Háttvirtur þingmaður Þór Sari.
Já, frú forseti, þetta er allt rétt sem háttvirtur þingmaður Magnús Orri Schram segir, að það þarf að stíga þessi skref inn í þennan nýja veruleika, að það er ekki hægt að menga hér endalaust. Við höfum ekki nema eina jörð og þessi hugmyndum að það sé alltaf hægt að stækka kökuna gengur ekki upp til lengdar. Það er hins vegar einfaldlega þannig að það hefur verið hægt að ná markmiðum þessa frumvarps með miklu einfaldari og skilvirkari hætti og með því að taka þetta beint í gegnum eldsneytið og undanskilja þá að sjálfsögðu að þetta væri jarðefnaeldsneyti, þá verði metalið undanskiljið, rafmagnsbílar eru undanskildir, það mætti fella niður vörugjöld, það skiptir ekki máli í rauninni og það er þá engin áföll fyrir ferðaþjónustun í þeim tilgangi. Þau gætu bara flutt í sína bíla og þeir eru notaðar á sumrinna ferðamönnum sem að myndu borga kolefnisgjaldið í gegnum eldsneytið. Þetta væri allt saman til einföldunar með þessum hætti og það er það sem að ég hef verið að reyna að tala fyrir oft í skattamálum, að mörguleiti styði ég skattastefna þessar ríkisstjórnar eins og hún hefur komið fram með þrepaskiptu tekjuskattskerfi og því líku og meiri jöfnuði í skattamálum. En margt af því sem hefur komið fram hjá þessari ríkisstjórn er allt of flókið og óþarflega flókið og þannig finnst mér að menn mættu kannski reyna að vanda sér betur þegar að kemur að þessari skattlagningu.